šāds objekts Siguldā nav bijis. Ir Krimulas pusē serpentīns, bet Siguldas pusē nebija. Un tad garantijas laika ietvaros būvnieks veic tā kā šī infrastruktūras uzlabojumus. Ir pagājis laiks, tur, kur ir izveidojušies jauni noslīdeņi, tur šobrīd tiek faktiski pārstrādāt šo jauno norakto nogāžu stiprināšanas elementi. Faktiski tiek mainīts šis risinājums, jo pašā projekta pirmsākumā varbūt, ka netika veiksmīgi tik izvēlēts šis materiāls, ar ko šīs svaigi noraktās nogāzes nostiprināt, kur arī mēs saņēmām vairākas pārmetumus no dabas draugiem, ka tur varbūt ka kāds rāpulis ieķēries ir bijis, un tad vēl takas posmā tiek sakārtot šīs virsu vai gruntsūdeņu novadīšanas sistēmas nostiprināts, jo lielās Lietuvās viņas tikušas esot izskalotas, un kā arī, lai nodrošinātu funkcionalitāti, aptuveni trešdaļas takas segums tiks nomainīts uz tādu abrazīvāku bruģi, kas mitrā laikā apmeklētājiem nebūs tik slidens un būs patīkamāk iešana.